Qazan sili. Xeyirli kün, hörmətli radio dinləyicilər. 11 saat 10 minut. Ədəbiyyatımız səhifələri degen sikldən tapşırıbızı başlayırıq. Hazır sizni bugünkü günümüzün iki ulu ədibinin ijadı ilə şaraşu kitə. Başta biz şair Gharibjan Muhammedşin əsərlərindən tüzülgən İşittim min mınlı bir jir degen radio kompozisiya tinglarbız. Аннары әдәби тапшыруыбызны Рабит Батулла үзенең соңгы чабыш дигән хикәясе белән дәвам иттерер. Шулай итеп тыңлыйк. Гарифҗан Мөхәммәтшин шигырьләре. Айрат Арсланов язмасы.
Җырларым, бу җырны мин отып алдым җырчы чишмәдән. Җырлады ул аны миңа җәйге кичләрдә. Ишеттем мин моңлы бер җыр былбыл теленнән. Еракларга киткән чакта туган илемнән. Җырлады ул җырны миңа моңлы кар урман. Saklap kilip yırak kolgan yıllar tağından. İşittim anı min ziller isken çağında. Dal tireklerge nozlanıp iniş yarında. İşittim de saldım barın kungül türüme. Mınlı kungülüm müldüreme. Yırlar. Yolga çıktım, yolum yırak eli, barası da mina barası, barır yolum, ütkenlerim bilen yırak kileşegim arası. Yolga çıktım, sabı çaknın yaktı hıyalların, yoldaşlarım itip aldım da, Барган сайын юллар киңәйделәр, Жан дусларым артты янымда. Артта калды мине моңлы иткән, Туган якның җырчы урманы, Бер ягымда иген басулары, Бер ягымда яфрак яра-яра, Кардәш каеннарым җырлады. Мин ашыктым, йыллар ашыктырды. Без юлларга чыккан чырларда яралы иде йыллар, яралы җир, һәр адымда тилсез каберләр, яралы иде безнең багырлар. Яраларны тизрәк бәйләр өчен җылы куллар кирәк шагы иде. Ният изге, хыял ак Канатлы әйюқылар әр шақ сағ иді. Мен ашқындым, заман ашқындырды, Яқты қиял дәшті юғары, Күтәйді сірлі бейіклікдә Хикмәт тулы тұрмыш юллары. Хикмәтләрін көп күрсәтті тұрмыш, Мен алдады, мен қат қинады, Заманасы булды гел имансыз, ләкин югалтмадым изге кыбламны, югалтмадым атлыйм әле һаман, хыяллар ак, намыс йокламас, әткәйләрнең васыяты дәшә, соң чиккәшә йөрәк туктамас. Мин шанам, Юлларымның ахры күкрәгендә имин елларның, халкым белән бергә шул чырларның гүзәллеген данлап җырлармын, юлга чыктым. итәрләнү. Тыныч түгел бу йөрәгем. Борчыла әллә нидән, әллә инде җир үзүк туктады әйләнүдән. Ярсый иртән, ярсый кичен, белмим, нигә ярсыйдыр. Бәлки йөрәк үткәннәргә ревизия ясыйдыр. Сырап куя кинәт кенә, жаннарны үткән кебек, үттеңме ғүмер юлыңны, әткәннәр үткән кебек. Башкаларны жылытыйм дип, үзең хет бер яндыңмы? Әлсерәгән гүл тажына, шык булып бер кундыңмы? Сүрттіңмі соң ғымырыңдә тик біреуінің көз яшын? Сұры үйрәк, сызлы үйрәк, тап жауабын ізләсін. Тынышты үгіл бұй үйрәгім, бұршыла әллә неден, әллә енді жир шарымы тұқтады әйләнуден, әллә бір сұрауына да жауап юқ, әйе деген. Ирак жерлердә яшә дә, сагынып күрсенме икән? Гомернең иң сада чагы, туган җир синдә икән. Миңа шушма куенында кемгәдер сүндә икән. Вакытсыз дусларың җуйда, сагынмый яшә икән. Алар үткән еллар аша, шакырып гөлдәшә икән, бик еракта калсалар да, һаман янәшә икән. Даулы чорда яшә дә, тыныч бул, янма икән. Чорның һәр бер җил даулы йөрәктә жанда икән, жирне ут алмасын дисәң, битараф калма икән. Ян дөрлә кайна икән. Чаба тайлар, канатлы күк, жилне узып ярсудан, жиллер шыңшып бүтірлә, артта қалған ачудан. Чаба тайлар, барабандай бәріп дала күкрәгін, тояқ таушы хәтірләтә, язның тәуге күкрәуін. Тайлар чаба дала инләп, жиллер білән күрәшіп, Қарымда күрсініп қуям, шул тайларға күндәшіп, Эх, тайларым, сіз дә бір күн туқтап қалырсыз әлі, Яшлікдә узған жилләрні күтіп алырсыз әлі. Кайыннарга ода. Эй, кайыннар, сердәшләрем, дусларым, танышларым, күңел җылымның күпмесен мин сезгә багышладым. Беркем аңламаган чакта siz meni anladınız. Ranjitken şaklarım buldu, ağırğa almadınız. Jırlı jırlı yuklattınız, şaulaşıp uyattınız. Mınğa salıp yılattınız, irkeläp yuattınız. Күп ме йөрәк сагышымны үзегезгә алдыгыз. Иң сагышлы көннәремдә миңа кушылып яндыгыз. Миңа кушылып саргайдыгыз, моң булып кыйылдыгыз. Айчакта сез миңа газиз әңкәм күк тоелдыгыз. Әлдә сезгә сыя минем кайгыларым, шатлыгым. Сез булганда һич тә җуймам күңелемнең аклыгын. Барсам, кайтсам басуларга, һаман шушы кайыннар, йөгереп чыга да каршыма, күкрәгемә сарыла. Әткәй утырткан кайыннар, һәр кайсы һәйкәл кебек. Җил искәндә әкрен генә, улым дип әйткән кебек. Әткәй утырткан кайынлык, Кәй утырткан урман, кайыннарның аклыгы да, әткәйдән ингән нурдан. Барсам, кайтсам басуларга, юлым үтә шушыннан. Ак кайыннар, әткәй кебек, дуга укый пышылдап. Татар моңы. Татар моңсыз яши аламыни? Татар күңеленә моң кирәк. Талияныңны гына сузып җибәр, дәррәү кушылыр аңа мең тирәк. Мең тирәккә кунган мең сандугач, Шундук алыр аны күтәреп, Тумырылыр ул моң җиде күккә, Зәңгәрлеге артыр күкләрнең, Кайда гына тыңламадым икән, Моң саркыган татар киен мин, Сайрар кошлар, тал тирәкләр белә, Һәр бурмасын әллү киемнең, Ишкәкче карт җырын кили-кили, Ярга кага идел дулкыны, Кар урманны киләп сыкрый урман, Тарихлардан калган сулкуы, Әдрән диңгез ярларында йөрдем, Алар инде каян уткандыр, Нәкъ татарча шаулый дулкыннары, Әйтерсең лә мине көткәннәр. Волтавада су кыйынганым бар, аккышлары белән янәшә, аккышлары аның күзгә карап, гел татарча гына эндәшә. Татар моңсыз яши аламыни? Моң таба ул һәрбер аваздан, бәлки шул моң саклагандыр аны меңдән ишә вахши яуздан, бәлки халкым Тарих шыңгылларын моңы белән имин үткәндер. Шул моң аңа сынмас канат булган. Шул моң аны татар иткәндер. айда йөрсәм, тоям татар моңын. Ул уйлы да, моңлы, шаян да, кара елларда да тынмаган ул. Тынмас инде килер заманда. Чырашу, мин кабат синдә авылым, язлар үткән, көз инде, туган җирнең күзләре дә үтә якын үз инде. Айлар белән үлчәм мин, язлар, күзләр арасын, сагынуым белән үлчим, өзелеп сагынып карасын. Кайтам сиңа күзләрдә мин, кайтам сиңа язларда. Мин бәхетле бала әле сиңа кайту язганда. Саумы таныш кырларым дип, саумы таныш кырларым дип, кыр яңгыратып кычкырдым. Күргәч дулкынланып торган уҗымнарның кучкылын, дулкынга иярә уйлар, ярләгән шаптар күк. Кысып тутам тизгеннән дулкыннарны таптар күк. Һәр дулкыны бу кырларның җанымнан үткән сыман, як-ягымда иген кыры, түгәрәк икмәк сыман. Туган авылыма кайтсам, киләм мин инешемә, шушы инештә куенып үстем ич имеш миндә, киләм җырчы чишмәсенә, иләм улагына, синең суың ичеп үстем дип дәшәм колагына, болыннарына чыгам да, ятып аунаган булам. Мине таныган бер гүлдә инде калмаган беләм, сәлам биреп узган булам ата кызларына да, чәчләренә шал йөгергән шырдаш кызларына да. Бар да таный, якын итә, хәл сорый тинак кына, тик күзләре әйтә кебек, син монда кунак кына. Кунак кына. Кайдан диеп сорасагыз, мин бит Казан артыннан, һәр бер күзәнәгем белән шул якларга тартылам. Казан арты ни икәнен тә йөреп аңладым. Һавалары да шифалы, сырама син калганын. Безнең якта юллар туры, түгел бырма бырмалы. Мәтәскәне генә үтик, күренер аннан төрнәле. Төрнәлегә килеп җитсәк, күп тә калмый балташка. Сауғып китәрмін кібік туфрағына басқашта. ялды ушак урыннары бергәләп яккан идек. Без кабызган тал шыбыклар ушкыннар аткан иде. Ул ушкыннар йылдыз булып балкып кабынган иде. Һәр берсенә безнең яшьлек уты салынган иде. Калды җырлар, без аларны бик тә ярата идек. Сагышларны шул җырларны җырлап тарата идек. Таң беленгәч, йомшак җил дә җырга әйләнә иде. Аннан каен кызларына барып бәйләнә иде. Калды еллар, сүнгән ушак, әллә тынган җыр булып, хатирәләр, хатирәләр, ташы жаннан ургылып. Ерак киткәч сагындыра илнең әреннәре дә. Әрем катыш арыш исе китми бәгырьләреннән. Китсәм зата, кайтсам көтә юл буе әремнәре, әрсез дип әремнәргә нахакка бәрелмәмен. Чәчәген дә ата алар тыйнак кына яшереп, юкка гына бирелмәгән әремнәргә әчелеп. Канат каккан аккыш кебек, яфрак какты каеннар. Каеннарның кагынганын күңелем үзүлүп сагынган. Синим бир йүгүрүп барып каеннар канатына, назласын алар әңкәм күк чәчләрем тарап кына. Назласын да алып китсен мине бала шагыма. Аккыш кебек ак каеннар канатларын кагына. Тәрәзәләр язга карый, тәрәзәләр яз көтә, тәрәзәләр шуңа якты, аларны яз ярсыта. Тәрәзәләр яз көтә, язга баккан тәрәзләрдә ал чәчәкле яраннар. Күңелемдә язын кабат уянасы ярам бар, ал чәчәкле яраннар. Тик сездә күңелнең иң сада гамнәре, еракта югалган балачак таңнарым, балачак таңнарым. Гел якты үз икән, һәр берсен хәтергә дисбедәй тез икән. Болыннарым, яшел болыннарым, әйтерсең лә чәчәк бәйләме, шул болыннар туган якларыма гомерлеккә мине бәйләде. Һәр бер чәчәк олы шатлык миңа, туган җирнең сөю билгесе, яшьлек изем калган булыннарым, хыялымның зәңгәр диңгезе. Бәхетімні табыйм дейіп, қайдағына жүрмәдім, көңіл түрінден кетмәді, туған ауылым үрлерің, ұл үрлер әлді миңа, ғымыр үрлерім кібік, ғымырым бойы шул үрлерге талмай мінәрмін кібік. Бу сукмакларның тузаны һаманда кайнар микән? Ялан аяк бассам әгәр, изләрем калыр микән? Ур башымдагы карама үземне таныр микән? Элеккечә яулык булгап, затып калыр микән? Әллүр сулы, мұңлы жырлы, ауылым шишмәләре, сізгә иіліп юа таңда, зирекләр дисбілерін, сізгә келә су шәргә, жирнің бар былбыллары, шишмәләр кібік саф, мұңлы, сіз татар ауыллары. Қазан арты ауыллары, шың-шыңәр, бәрәзәләр, ұрыс қапқа, шуар қыма, шілтәрлі тәрәзәләр, бұрмалы яшіл урамнар, һәм ұйшан үйәңкілер. Сізні ташлап, шит жерлерден, бәхітін ізләр кімнәр? Әнкәйгә юлға шыққанда утыртып дұға қылдыра идің, шул дұғаң білән күңіліні идә қалдыра идің. Шуңадыр ирақ юрсә дә сәфәрдә юлдағылар, илгә шақырып тұра гіл син қылдырған дұғалар. Жырлый-жырлый, ура-кура әңгәй, күлтә бәйли, қоя сұслымға, қарап тұрсаң, әр бір хәрәкәті, ғады түгіл аның тылсымла. Иген қыры аның қаршысына, үзі килә кібік иіліп, әңгәй қолы тиген әр орында, күлтә-күлтә қала, игелек. Кайын сиртмә, кайры бишек, бізні шулар үстірген, әллә шуңа кайыннарым, сізні күңілім үз күрген. Жырлыйсыз сіз мұңлы итіп, ертән күндіз кеш қырын, кайры бишек иілген әңкәйнең бишек җырын. Музыка. Миште шатнап, куақ, артыш яна, Игі рахат жылы тарала. Мич алдында әңкей мұңсу ғына, Сый әзірлей бізге табада. Шул хатира гіл күңілді менім, Юқса хатир күпні ұнытқан, Ол йылларда бізне уттан бигрәк, Әңкәйләрнең күңеле жылытқан. Туған қырларында Шықтым қабат туған қырларыма, Офықларым көксіл көгіл жем, Қырларыма шықмый қая барым, Жер юқсынған шағы көңілнің, Ирақтағы көксіл офықларда Дулқын-дулқын ойнер әшәлер, Жерлық бірге, бізге қушыл дейіп, Арыш дулқынлары да шәлер, Көк шешекләр қарай күзләрмә, Жырлый ғайда бізге қушыл деп, Сүйнішім сыймей көкрәгімә, Жан юқсынған жырым шушы бит, Дулқынларда ойнап, ұфықларға жырым аға ташып көңілден, Арышларым жырлый шешеклерім, Турғайларым құшыла көгіннен. Башқа жырлар керек түгіл мина, Тик шушы жыр жанға яғымлы, Ирақ кетсем шушы жырны жырлап, Сағынырмын туған яғымны.
Сез танылған шағир Ғарибжан Мұхаммедшин әсерлерінен түзілген «Ишеттім мен мұңлы бір жер» деген радиокомпозиция тыңладығыз. Көрініклі нәфис сөз ұстасы Айрат Арыслан оқуында яңғырады. Әдәби тапшыларыбызны дәвам еттіріп, қазір біз сізіне язушы Рабет Батулланың «Соңғы шабыш» деген хикаясын тыңларға шақырабыз. Аны сіз авторының өз оқуында іштірсіз.
Сынғы шабыш. Жәгір қайтқаш, әнесі біраз бала ұсығып алды. Әтесі қырысқына тамақ қырып қойды да, «Бар, қастарла!» деп қаршығына дәшті. Тұзлаған яшыл шәжілек жеміш, табағы-табағы білін ит аш үстілге мініп отырды. Аннан сын жиылды күрші күлін туған тумаша, ағайны ыру қаршық жеңгелер, Кетті сүйләш, кетті жырлаш. Маланжа жеңгенің іс кеткіш етіп жырлауын ішетіп, жәгірінің тамағына әші тиір орнашты. Бұлай етіп, оның бір жері де бір кімінде жырлағанын ішіткені болмады. Аралар да хай ирақ түгіл, неге келгеләмейсің, неге келгеләмейсің. Бұ жырны оның бала шақтауғы ішіткені бар еді. Жәмәлжәннәр ырыңы бұрын-бұрыннан шушы жерде урман қарауыллап күн күрә. Жәгүр әтисе атына отырып йөргәндә урман ишеннән гел шушы җыр ишетелә иде. Кашкын Миколай җырлый дип сөйлиләр иде. Кашкын Миколай инде күптән үлгән, әҗер һаман яңгырый. Жәмәлҗән биясе урман уртасында кынынлап ятканда да кемдер шушы җырны җырлады. Бия кулыны шим кара тай булып үсте. Шул яш кашканың йомшак сыртына атланып, булым буйлап дулый-дулый чапкан чакта, Жәгүр үзен карьят батырдай көчле итеп тия иде. Кулындагы агач кылычы белән тигәнәк башларын бер сылтануда изеп төшерә торган иде. Күрше станциядәге мәктәпкә йөргәндә дә кашка тайга атланып поездга чаклы барыр иде ул. Поезд күтәртмәсенә басып киткәндә, кашка тай поезд белән янәшә чабып барыр иде. Савыллашып кешнәр иде дә кире кайтып китә торган иде. Қаралы қашқатай хаман әлі әтил апасындадыр. Әнисі бия үлгәш, ул урман қараушысы аты болып қалған еді бейді. Шикерден дә, балдан татлы, сүйем деген сөзлерін деп жырны ирләр көтер бала. Бүтін мәжіліс жырлый, Жәгүр жырламы. Жырны тыңлап ләззетлен ау. Тағын, тағын жырлап бір маланжа жингеділер. Шул кадар сагынып кайта аларны Жәгүр. 30 илек авылын, карурманын, булынларын сагынып кайта ул шәһәрдән. Барсын бер көнне күреп, барсын бер юлы сөйләшеп чыга да, икенче көнне кая барыр җир тапмагандай йөри йоклап тора. 5-6 көн уздымы кире калага китәсе килә башлый. Студентлар янына, шау-шулы шәһәргә, Настасы янына. Яратып, сагынып, ашкынып кайта да, Ашқынып қолаға кету тұрында қияллана Жәгүр. Ғымыр бойы шулай болыр мекен нисің? Шәһәрге барса, ауылын сағыныр, ауылға қойтса, шәһәрін сағыныр мекен нисің ол? Йықысы тұйса да ол тұрырға ойламады. Тұрып нәрсе бар, енді үш күн реттен қиып яңғыр яуа, тұшта іш пұшырғыш, юыш пұшырақ. Шулай да мәңгі бұлай атып болмас бет енді. Жігітлерден хабар да юк ишмасам, деп ойлады Жәгүр. Шулай ойланып ятканда әтисе белән әнисе сөйләшкәнне ишетте Жәгүр. Тургашын бирербез, тургашын, йоклы бит әле, тургашын карчык, тургашын, диде әтисе. Ашыгыш нәмә истә булмагай, дим. Аннары сун безне ашуланыр, диде әнисе. Жәгүр күзен ачты. Нәрсә бар әни, дип сорады. Менә улым, укшинҗа җиңгән кагыз кертип чыкты. Әнисе қолдан язылған телеграмманы ұлына сұзды. Анда Емельянова Егору едем в Новосибирск, Москва. С нами Настя дейілген еді. Жәгүр секіріп тұрды. Әти, Новосибирск, Москва қашан өтіп кете ол? Деп қышқарды. Бүгін сағат 5-те іптәшләрем шул поезд белән экспедицияға кетіп баралар. Мен олар белән бірге барырға тиешмін. Телеграмма 2 күнге соңға қалып келген пуштығызны әйтер едім. Ол нишек керек алай киініп, іштәрінә керек ярақ тұтырып, ішік алдына жүгіріп шықты. Лапастағы мотоциклін біраз шешкілләді де стартерына басты. Машина пытырдап қабынып кетті. Қая барасың енді, бұл сазда шебіште жүре алмай бейін. 30 шақырым бейін, үлгіре алмасын, от мініп барсаңына енді. Әтисі қортайып біткен алашаны жүгенләп лапастан алып шықты. Әнисі ер орынна сырма алып шыққан еді. Жәгүр сырма бәйләгәнне көтеп тормады, секіріп қашқаға атланды. Әтисі олына қорамышағына тәмәкі яншығыннан шығарып тұрып көшін түйерге тұтынды. Әнисі алыяпқыш итәгі білән бетін қаплады. Қоя барасын білгендей, қашқа мәлліккә таба шабып кетті. Поездлар мәлліктә бір мәлгегенә тоқтылар. Тоқтылар деп енді тоқтап та үлгірмешә кетіп тә баралар. Шуңа күрә ул разъезны мәллік деп йөртәләр. Әйда, қашқатай, яш шақларың іскә түшір әлі, шабайда. Қашқа енді байтақ жылар өз сыртында жайдақ көргені болмағанға зарыққан. Оны саңға соғып атланғанларына сүйініп, қашқа бар кішіне секіре-секіре шаба. Әйтірсіңгі ол қарт алаша түгіл, яш тай. Әйтірсіңгі оның үстінде сазға бұялы біткен қара итік киген студент түгіл, қарият батыр. Әне, қарият батыр. Аңа тағының деші, жаным, қошқам, үлгір зинар, поезға үлгірден да менім Насті, мен аның білен бұлдырға тиешмі? Әйді қошқа, әлдір қошқа деп, ұжасы отқан деші, өзі итік үкшелері білен қошқаның қобырғаларына тибе. Қай айынды ол әлдірләп шабу, 10 шақырымда кете алмағандыр, қошқа отлап қына бара башлады. үпкелерге хава жетмей. Бұрын тишіптәрі елріқ сиярлық болып керілсәлер де хава жетмей қошқаға. Қошқа, қошқа, деп үзгіленіп қышқыра жәгір. Қошқа, қорқлаш, отлайын, отла. Еш табылмаға жәгір үріліп шұмырт бұтағы сындырып алды. Шыбық көргәш ат юғыртқанда етті, ләкен орт санын көтәріге әлі халі юғ еді мәскіннің. Ауыр шул, ауыр. Құжасы да тегенек башлары қиып жүруші малай көбік жеңіл түгел. Қошқа да қортайған, юлы да пішірі. Аның сайын жәгір үзгілене. Қинасаң да, шаба алмай беттінде, шаба алмай. Қатырыңда мәл, Құжа, қатырыңда мәл, сенің шушы қошқа атланып, пойызларыны ұзып-ұзып кеткенлерің. Қатырыңда мәл, сенің қошқа үстінде от шабышларында бірінші келулерің. Юқ бетінде, юқ, Құжа, қартайылған бетінде. Неше айыл енді сен қошқаға атланмайсың. Башта болғандарда, орманларда велосипедке атланып жүрдің. Онан соң әлі пытырдауыңа атланып шаба тұрған едің. Ә қошқа мұңайып артыңнан кішінеп қала тұрған еді. Қазір енді қошқа ұлы Құжасы білән орманны бір әйләне де, онан соң күннәр бойы қошқа абзарда ята. Яйынды, атлайынды деп қышқа шаба бетінді. Бар кішіне шабарға тұрша, күңілі білән дұлы-дұлы шаба бет жоғыса, ғазезеттен жәгірінің күзлеріне яш толды. Сұңа қалам бет, сұңа қалам, үлгір алмайым. Жәгір секіріп түшті де, қадалып кеткірі, сенға атланған мен жүлер деп жеяу кетті. Тек аяқлар ұйышып қатқан. Неше айыл енді ат үстінде жүргені болмағанға, жәгірінің бұт түпләрі шәншіше еді. Тұра бара аяқлар жазылды, жәгір жүгіре башлады. Тәгірмәс ізләріне жылған суданың пішырақ шырайы шағылып-шағылып кеткәлі, алға сүрлігіп, елемсіз етіп, гүріс-мәріс жүгірген бұла жәгір. Урман жолы бітті. Шеремді атлау жеңіл аяққа ябышқан батман балшықлар алағайма-алағайым болып, құбып қалалар. Жәгір сағатына қарай. Күн шығыш яқтан түтін бағанасы көріне. Бұ поезд. Ол поезда Коля, Ваня, Настя. Алда мәллік разъезды. Мәллікке көп қалмады. Поездның тықылдағаны ештілі. Мәллік үй басқышында қолына флаг шық тұтып, ұшып дәдей басқан. Поезд жәгіріні қуып жетіп ұзып кетті, әм әкірнәйе-әкірнәйе мәллікке тоқтады. Поезддан біреуде түшмәді, поездға біреуде отырмады. Сұңғы вагонның басмасына келіп тұтынды жәгір. Шулшақ, бірінші вагон алдырақ терезеден кімдір, «Егор, Егор, скорее, тез бол, тез бол» деп қысқырды. Жәгіріні проватник сүйрәп мінгірді. Ол су бағы янындағы ялғыз орынға лорт етіп отырды. Пойыз қызғалды. Жәгір кружка алып бақтан су ағызырға деп орыннан тұрған еді, темір жол бойында басып тұрушы қошқаны көріп қатып қалды. Алашаның еуш құйрығы асылынған, үйгені салынған, башы пышырақ жерге тияр-тимәс иілген. Ирініне ақ көбік сузылып-сузылып шіремге тама. Нишләп қайтып кетмәді екен ол, деп ойлады Жәгір су ішкенде. Неге менің арттан келді екен ол? Пойыз өтіп кеткенде, Жәгірінің құлағына от кішінеген тоғыш іштілген сыман болып кетті. Пойыз тезлігін арттыра, арттыра. Мәлік енді көптен артта қалды, пойыз орман бойлап алға ырғи. Жәгірінің құлағында хаман от кішінегені ішітілі. От кішінегенің жыр тауышы қаплап кетті. Урман ішінде кімдір жырлы еді. Аралар да ай, ирақ түгіл, неге келгенемесі? Неге келгенемесі?
Алма бақшасының юлы тәрәзелерге туры, әллә син насы білгәме бөтін дүнияның нұры.
Сіз Айрат Арыслан язмасында Ғарифжан Мұхаммәдшин шиғырларын һәм Рабит Батулланың «Соңғы шабыш» деп есімләнгән хикәясен тыңладыгыз. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.